La Slundecent sesdek kvarstatoj el inter 193 membroj de UNO subskribis en Marakeŝo, Maroko, pakton pri migrado. Ankoraŭ en julio akceptis ĝin ĉiuj UNO ŝtatoj krom Usono. Sekve pro la kreskanta kritiko vico da ŝtatoj retiriĝis, interalie Aŭstralio, Aŭstrio, Bulgario, Ĉeĥio, Hungario, Israelo, Latvio, Pollando, Slovakio, Svislando. Pollando pravigante la rifuzon informis che la documento ne plenumis la postulojn de nia lando. Temas pri konfirmo de konforme fortaj garantioj de suverena rajto decidi kiun la ŝtatoj akceptas sur sia teritorio kaj erara distingo inter legalaj kaj nelegalaj migrantoj.